ko ir kritiķiem nav vietas.
Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
Sveiciens, klausītāji! Sveika, Dārta!
Čau, Žuli! Čau, klausītāji!
Šajā reizi apskatīsim divus tādus kino fenomenus, proti filmu Spalmaņa sirds, kā arī dzen, šķiet nozīmīgāko kino festivālu pasaulē, jo projām 78. Reizi pēc kārtas Kannu kino festivāls priecēs mūs ar visjaunāko un skatīsimies vai vispārsteidzošāko.
Tas, ko mēs domājam,
tas, ko nevar uzrakstīt
bez asinīm.
Verbāla recenzija. Šīs filmas to bija pelnījuši.
Dear Julius, it's really true what they say about California. As if the odds are stacked in your favor. Like anything is possible.
Bastrol takes the win!
Muriel, unexpected opportunity has come up. Wish me luck in Sin City.
First time? Korejas kara laika Amerika 50. Gadu sākumā. Muriel ar vīru Lee gaida mirkli, kad varēs veidot kopīgu nākotni, bet to aprauj nepieradinātā Lee brāļa Julius ierašanās. Starp Muriel un Julius acumirklī izšaujas zibens. Abas aizrauj azartspēles un algas pēc mīlestības, kā to viņi vēl nav iepazinuši. Pieaugot likmēm, vēlmē pēc labākas dzīves, zirgiem noskrienoties hipodromā un skaitot kārtas kazīno, trijotnes nākotne tiek atlikta uz nenoteiktu laiku. Mēs esam nonākuši, manuprāt, pie klausītājiem ļoti labi zināmas žanriskās, varētu teikt, trajektorijas, proti tā ir vienlaikus vēsturiska drāma, kostīmu drāma un, protams, kombinācija ar kvīrā kino izīmēm vai arī tematisko dzīslu. Proti mēs runāsim par filmu Spelmeņa sirds, kuras režisors Daniels Minahans, un tās pamatā ir Šenons Pūfalas 2019. Gada romāns, kam ir ļoti interesants paralēls ar vienu citu kinodarbu, bet tam mēs pietversimies nedaudz pēc mērķa. Julien, kā tu raksturotu Spelmeņa sirdi?
Es domāju, no sākuma vajadzētu pietverties tam, kā šī filma ir izskanējusi tādā plašākā mediju kontekstā, proti Daniela Minahana, kurš starp citu ir režisējis un diezgan daudz strādājis arī televīzijas lauciņā, tošstarp pie tādiem kulta darbiem kā L-vārds, tad 2000. Gadu tāds pamatīgākais lesbiešu kultūras tāds produkts, kā arī dzen pie, nebaidīšos vārdu kulta seriāla Six Feet Under, jeb kā latviski mēs to dēvējām.
Sešas pēdas zem zemes.
Tad, kad tapa zināms, ka šī filma kopā ar Jacobu Elordi, kas pašlaik ir viens no tādiem pamanāmākajiem vai iekārojamākajiem Hollywoodas aktieriem nonāks uz kino ekrāniem, šķita, ka runa būs par kārtēju romantisko tādu periodu drāmu. Un tikai pēc tam, kad pirmie kritiķi guva iespēju noskatīties to kinoteatros, kļuva skaidrs, ka mēs runājam par kvīru filmu.
Dārta, kas ir verbālā recenzija?
Verbālā recenzija, jeb mēs negribējam rakstīt. Tamdēļ runājam.
Kas ir šīs filmas centrālā trajektorija? Tie, protams, ir 50. Gadi, šis te zelta laikmets, kurā eksistē perfektās mājsaimnieces un katram sava mājiņa ar baltu koka sētiņu un to, cik neiespējami vai šīs filmas gadījumā iespējami ir izveidot kaut kādu autentisku vai patiesu mīlestības piepildītu dzīvi. Dārt, varbūt tu vari tā ieskicēt, skaidrs, ka šī filma, vispār tie lielumi, kas šajā filmā izpildās, 50. Gadi, attiecības starp divām sievietēm, tiem vīriešiem, beigās arī šī te nevadas vide sapņi par Kaliforniju. Tie visi ir tādi lielumi, kurus mēs esam redzējuši daudz. Un es zinu, ka tev ir viena filma, uz kuru tu ļoti vēlētos mēst atsaust.
Uz kuras tiešām es lieku visus savus likmes un un daudz ko citu. Taisnība filma Spelmeņa sirds aprobē Amerikas mitoloģiju un arī ikonografiju. Visi tevis jau minētie aspekti, tāpat arī, kas, manuprāt, ļoti būtiski, filma ir tiešām arī veidota, atlasot ļoti zināmus aktierus, jau tevis minēto Jacob Elordi, kurš ir zināms no seriāla Eiforija un arī dzen no Sofijas Coppolas filmas Priscila, kurā viņš atveidoja Elvisu Presliju. Bez viņa ir Vils Polters, kuru daudzi varbūt atcerās, kā aktieri no filmas Midsommar, kuras autors ir arī Asters, kura filma jaunākā filma cits starpā ir Cannes kino festivāla galvenajā konkursā un arī, dzen, piemēram, Daisy Edgar Jones, kurš gan nezina grāmatu, tad romānu, arī seriāli normāli cilvēki, tad šie ārkārtīgi zināmie, populārie, globāli tiržētie aktieri satieks kvīra romāna ekranizācijā. Spēlmaņa sirds, manuprāt, mēģina iztraukties cauri ļoti daudziem virzieniem vienlaikus un īsti nenonāk nekur, tamdēļ sižeta kopējais rāmējums man tiešām liekas nedaudz pabanāls. Žilien, tu vari man šobrīd oponēt?
Es domāju, ka oponēt nav ko, jo tā patiesi ir. Tur ir klišejas uz klišejām, štamps uz štampa. Iespējams, ir kaut kādas iezīmes, kas man šo filmu padara mazliet vairāk simpātisku. Taču es gribētu atgriezties pie pamata materiāla, proti Šenonas Pūfāles romāns galvenokārt fokusējas tieši uz šo te Murielas tēlu. Un filmā, kā mēs redzam, tiek mēģināts ievērot zināmu paritāti starp Murielas līniju un Džuliesu līniju. Un man laikam visvairāk sāp tas, ka šī te Džuliesa līnija viņam dodoties pēc kara atrast sevi, pazaudēties azartspēlēs, atrast mīlestību un tā tālāk, satiekot brīnišķīgo Diego Calvo no Damiena Chazelle filmas Babylona, šī te krāšņā spektākļa, kas diezgan slikti performēja gan kritiķu domās, gan arī zem kinoteatrijos beigās.
Es vicinu ar pirkstu, nē, man Babylona tomēr visnotaļ mīļa filma ir.
Nu, katrā gadījumā ir liels prieks Diego Calvo redzēt vēlreiz uz kino ekrānu un tik tādā pārliecinošā un labā lomā. Šis te filmas kvīriskums izpaužās lielā mērā tēlu tipveidē. Man patīk, ka gan Muriel, gan Julius ir tādi krāpnieki, criminal queers, kā to mēdz saukt. Taču viņi arī dzen ir tādu zelta sirsniņu. Te nav Alfreda Hitchcocka virvis, pieņemsim, šādi te intelektuālie rūdītie ļaundari. Drīzāk visu laiku mums tiek dot tāda, nu, melodramatiska, salkana empatizēšanas iespēja.
Jā, un viņi runā brīnišķīgos citātos. Es sen nebiju dzirdējusi tik poetisku skaidrojumu tam, kas ir kāršu likšana, jeb kartmancija. Tā kā, jā, es tev pilnīgi piekrītu. Viņi ir tipveida, schematiski, sauciet rūtiņu klades vai līniju burnīcas varoņi. Viņiem ir noteikti virzieni noteiktās lapusēs. Neslēdz to, ka ir mēģinājumi arī filmas vizualitātē strādāt pie tūplāniem, vidējiem plāniem, kas vairāk arī dominē filmā. Un līdz ar to, tāpēc loģiski arī lielāks uzsvars arī ir uz aktieriem, kurus, kā mēs jau pieminējam, arī ir visnotaļ zināmi un noteiktām paaudzēm. Tie ir iespējams tieši tās ekrāna sejas, kas definē šo paaudzi, šo laikmetu. Un man pats īpatnējākais domājot par šo gana atjautīgo, jo tev Žuli pieminēto romānā paralēli starp krāpšanos, meliem, izlikšanos, nu, jebkurā gadījumā šiem dubultējiem, melīgiem identitātēm, kur kvīri ir šie te likuma pārkāpēji, gan fiziski, gan arī metaforiski, un te gan ir arī laulības robežās un dzimuma robežās, jebkur. Tā ir brīnišķīga metafora, bet tomēr man tiešām liekas, ņemot vairāk kā šī filma arī prezentē šo kvīro kodēšanu, kas ir tāda, ir kā lodāšana ap, bet īsti neizdarot ar to neko vai neatklājot to, vai to nepavalkot mazliet citā virzienā, respektīvi to īsti nesajūtot kā tādu smilšu graudu pirkstos, tāda kaut kāda absolūti neobligāta neinteresētība varoņos un viņa dzīvēs. Es tiešām sen kaut ko tādu nebija redzējis uz ekrāna, pat es jau sakot, un neskatoties potenciālu, un šis ir tiešām tāds nerealizēto lausto siržu klubs, ja man būtu jāsaka.
Es domāju, ka pašu filmas veidotāji varētu varbūt mēģināt šo prezentēt kā universālu mīlestāstu, ar to sakot, nu jā, skaidrs, protams, ka šie varoņi runā tajās pašās tipveida frāzēs, kā mēs jau esam pieraduši, ja viņi taču ir tādi paši cilvēki kā pārējie. Taču tas rada tādu diezgan neautentisku piekrīti. Iespaidu. Proti, tā it kā šis te kvīrums nebūtu kaut kāda fundamentāla esence tam, bet gan drīzāk dekorācija, kas nav ļoti laba iezīme. Kas man šķiet interesanti, mēs zinām, ka daudzi jauni aktieri bieži vien mēģina izlausties tādā lielākā atpazīstamībā, un tas ir jau bijis šķiet vienmēr spēlējot diezgan provokatīvas lomas, un te man ir jāsaka, ka es nelīdz galam varu saprast, kāpēc filmai ir piesaistīts Jacobs Elordi, kurš no sākuma runā mazliet kā tāds, nezinu, kaubojs. Nezinu, šķiet, ka viņš cēr sevi laiž kaut kā tādu 21. Gadsimta Jamesa Dīna tēlu, kas ir ļoti it kā anahronisks, tam laikam neiederīgs arī, un tanī pat laikā arī, dzen, pilnīgi neautentisks.
Jā.
Tas, ko es varētu uzteikt gan, ir, ka par spīti tam, ka ir tik daudz dažādu elementu un dažādu klišeju, kas sastopas te, tā tomēr ir filma, kas liek justies diezgan labi, bez īpašām kaut kādām pretenzijām. Es atcerējos par vienu no savām mīļākajām kvīr filmām, kas ir Donas Deičas filma 1685. Gadā, kur viņa tāda Nixona administrācijas laikā, faktiski arī dzen HIV krīzes, nu tādā pirmsākumā varētu teikt, radīja filmu, kura ir vienkārši bez īpašām sāpēm ar to, ka cilvēkiem, kur ir viendzimuma attiecībās, patiešām pienākties šis te happy ends. Šeit nav šāda te kaut kāda provokatīva vai arī transgresīva uzstādījuma, taču es mīlu to, ka kvīra kīnā var arī nebūt tikai ciešana kīnā. Un šis, man liekas, nav ciešana kīnā. Kas ir forši?
Šis ir, jā, ļoti atturīgs kvīru kīno ar smeldzi, bet šī smeldze ļoti kontrolēta. Un taisnīgi arī, Žuli, manuprāt, tu saki, ka šī filma tev neliek justies slikti, tā tev liek justies atsevišķos mirkļos labi, jo tās ir standarta situācijas, un to tiešām varētu salīdzināt ar situāciju, ka mums veikalā izkrīt no rokām plasmas kolas pudele, nevis stikla pudele. Mēs zinām, ka ir nedaudz, varbūt, gāze radusies, un mēs varam apšļukstīties, bet nu, šīs likmes ir tieši tik lielas. Tas nav stikls, kas ir saplīs, jau kur akadīma. Un, protams, kola kā 50. Gadu viena no Amerikas ikonām šeit ir uz spēles. Bet man prātā nāk, tieši domājot par banālajām un banalitātēm, itāļu literāta un semiotiķu Umberto Eco sacītais, viņš gan to ir teicis tieši par filmu Casablanca ar Humphrey Bogartu un Ingrīdu Bergmani, tātad 42. Gada darbu, un tad viņš raksturoja šo darbu lakonisku formulu, divas salkanības, tas ir banāli, miljons, tas jau ir aizgrābjoši, Spelmaņa sirds nepiedāvā ne simtiem, ne tūkstošiem, ne miljoniem salkanību, tās ir vien pāris. Līdz ar to mēs atrodamies tādā ļoti īpatnējā starpstāvoklī, kur mēs nevaram noelsties, ka tas notiek jau atkal, jau piekto reizi sekundē. Šādas intensitātes nav. Lai gan ir tiešām, mēs esam abi divi žulien izbaudījuši filmas, kas atver šo nu, tādu pārmērību ekscesa vai varbūt labi izturēta banāla stila arī apris. Tā kā to labo piemēru ļoti daudz, manuprāt, ir.
Bet šis nebūs viens no tiem.
Jā.
Runājot par labu stilu vai, teiksim, stila diktātiem, es domāju, ka mēs varētu pavisam droši doties uz mūsu nākamo apskatāmo kino fenomenu. Un tas noteikti būs tikai ieskats, jo jau paredzami šīs filmas vai no šī festivāla nonākušās filmas noteikti būs mūsu dienas kārtībā vismaz vēl vienu gadu.
Mēs neatklāsim jaunu kontinentu, bet ieskatīsimies tieši acīs. Mēs visi esam lūriķi.
Aizklusēs. No 13. līdz 24. Mājam Francijā norisinās jau 78. Kanu kinofestivāla izlaidums. Tas nemainīgi tiek uzskatīts par vietu, kur dzimst zvaigznes, un joprojām ir kadri filmdari sapnis. Kas ir šī gada atlases parastie aizdomās turimie? Kādi ir pārsteigumi? Un ko varam spriest par mākslas kino stāvokli 2025. Gadā? Ir vesela virkne ar kino autoriem, kuri kanās prezentē savas jaunākās filmas. Ir arī, dzen, teiksim, jaunpienācēji. Neaizmirsīsim arī par jaunpienācējiem, kas, pieņemsim, ir uzņēmuši savas filmas Latvijā, to es tirp.
Ekrāns mājās vai ekrāns pie draugiem?
Kino un jūs,
kino un mēs.
Ekrāns visur.
Nedaudz ieskicēšu Cannes kino festivāla sadaļu struktūru un uzbūvi. Tātad epicentrā ir divi konkursi. Viens no tiem ir galvenais konkurss, kurā, kā ierasts katru gadu, aptuveni 20 filmu sacenšās par Zelta palmas zaru. Un šogad, secinot atlasītos darbus un to autorus, tas, kas man liekas ārkārtīgi simpātiski, ir tas, ka šai visnotaļ kinovēsturē būtiskajai kinobalvai ir izraudzīti gados jaunāko paaudžu režisoru vai video paaudžu autoru, un mēs redzam to, ka līdz šim, varētu teikt, slieksnim nonāk arvien jaunāki kinoveidotāji, kas, manuprāt, ir tāda kopumā ļoti veselīga arī tendencija. Tīpaši ņemot vērā pēdējo 5, 7, pat arī 10 gadu tendenci, kāda bija Cannes kinofestivālā, kad galvenokārt mēs redzējām tos klasiķus, kas veidoja filmus 50. 60. Gados, tad viņa karjera bija saistām tieši šo laiku. Un te mēs šobrīd, piemēram, redzam Julie Ducournau, kuras iepriekšējā filma Titāns 2021. Gadā saņēma Zelta palmas zaru. Viņa atgriežās arī ar hororu, pievēršoties pusaudzei, tātad filma Alfa. Tāpat arī, piemēram, kur tiek pārstāvāts arī šausmu kino ar amerikānu arī Asteru un viņa jaunāko filmu Eddingtonu, tad mēs redzam to, ka Cannes varbūt ne tieši, bet sabalsojas ar pērnā gada vienu no skaļākajiem kino un ekrāna notikumiem, kas bija Substance ar Demi Mūru, un mēs redzam arī žanru kino klātbūtni un pēcsību, kas, man liekas, ir ārkārtīgi saistoši. Tāpat arī, protams, parasti aizdomās turamie Kelija Reiharte, Richards Linklaters, Wes Andersons ar savu jaunāko filmu, Fenetiešu schēma, kas būs skatām uz ekrāniem Latvijā jau no 30. Māja. Tāpat arī mēs redzam nu, jau tādus pieredzējušākus autors, kas ir Beļģi, Žens Piers un Liks Dardēni, tātad filma Jaunās mātes, kas ir, nu, varētu teikt, klasiskā, Eiropas sociālā kino tradīcijā veidots darbs. Un galvenajā konkursā arī atrast, metot nosacīt cilpu uz Latvijas klātbūtni gan otrajā Cannes kinofestivāla konkursā, kas ir īpašais skatiens un Sergeja Gāha, tad galvenajā konkursā ir Sergeja Loznicas jaunākā filma Divi prokurori, kas ir tapusi arī ar Latvijas kino profesionāļu iesaisti.
Jā, patiesību sakot, mums ir vesels trīs filmas, kas ir tapušas ar Latvijas piesaisti šajā konkursā, proti jau minētie divi prokurori, tāpat arī dzen īpašā skatienja vai on-regard konkursā, kas tarp citu ir veltīts tātad jaunajiem talantiem pārsvarā debijas vai otrajām filmām, ir arī dzen Kristen Stewartes ūdens chronoloģija, kas ir daļai uzņemta Latvijā, kā arī dzen, nu, jāsaka, ir Cannes premjera, ir arī dzen iekļauta pretrunīga filma, proti kārtējo reizi Cannes debitē Kirils Rebreņikovs ar savu spēlfilmu Jozefa Mengels pazušana, jo projām demonstrējot Cannes kinofestivāla it kā neiesaistīšanos globālos politiskos procesos, kas... Es domāju, nereizi vien pēdējos gados ir izpelnījies gan kinokritiķu, gan nozeres profesionāļu dusmas un varbūt tādu nesaprašanu.
Jā, un līdzekus šai visnotaļ pēdējos gados starptautiski daudz kritizētajai laipošanai attiecībās starp Ukrainu un Krieviju, vienlaiks nosodot karu, mēs kur Cannes kinofestivāls ir īpaši pievērs uzmanību Ukraiņu kinoveidotājiem, pat arī sagatavojis, nokomplektējis to kā veselu izlasi. Runa ir par trim kinodarbiem. Pirmais no tiem ir 2000 metru līdz Andrijukai, kuras autors ir Mitislavs Černovs, kurš ir arī Oskara balvas laureāts 2024. Gadā, un vēl tāpat arī Francijas Ukrainas koprodukcija Notagier, un vēl ir portret filma par Voldimir Zelenski, kur ir veidojuši arī franču un arī ukraiņu kino veidotāji. Tā kā nemainīgi kultūras diplomātija, kara atblāzmas ir sastopams arī Kanās tiesa, ņemot vērā arī šo Francijas ļoti autonomā kinotirgus arī specifiku, kas ir gan pašpietiekams, un mēs redzam, ka Cannes Kino festivālā nominē franču kino, kas ir likumsakrīgi festivāls, kā nacionāla kino spoguls, tramplīns un vēl daudz kas cits, tad jā, tas mums, atrodoties citā reģionā, uzdot ļoti daudz jautājumu, un Kanas ir diezgan daudz saņēmuši kritiku un svilpienus tieši par savu neviennozīmīgu attieksmi.
Katru gadu ir interesanti skatīties, kas vada žūrī, kas tātad vērtē šos te pieteiktos darbus, un šogad tā ir leģendāra aktrise Žulieta Binoša, tāpat arī zin mūža balvu saņems Roberts De Niro, ir vesela virkne ar dažādiem kino veidotājiem, viņu darbiem, kas patiesi rada tādas patīkamas gaidu tirpus, tādēļ uz atvadām Dārtis tev vēlējos apvaicāties. Ja tev būtu jānosauc trīs darbi.
Nu, vispirms es ļoti gaidu Kirsten Stewart's režijas darbu Ūdens hronoloģija, kuras pamatā cits starpā ir lietuviešu izcelsmes amerikāņu autors Lidijas Juknavičas darbs par viņas piedzīvoto bērnībā, kas bijusi pilna vardarbības un alkohola. Tāpēc es arī ļoti gaidu jaunāko Joachima Trīra filmu. Klausītājiem viņš ir pazīstams kā pasaulē sliktākā cilvēka radītājs un autors, un viņš atkal atgriež sadarbībā ar Renāti Reinci, brīnišķīgo norvēģu aktrisi. Un tāpat arī es gaidu viennospilgtāko Latiņamerikas autoru Klebera Mendocas Filio filmu Slepenais aģents, kam, manuprāt, ir tiešām vērts sekot līdzi.
Es tev piekrītu ļoti jauku izlasi un ceru, ka visu no tā mēs patiesi arī varēsim redzēt Latvijā. Es savukārt no savas puses ļoti gribētu redzēt, ar ko atgriež Richards Linklaters, kas tā tad ir pazīstams ar pirms triloģiju. Tāpat arī tādas zināmas gaidas man tāpat kā tev rada Joachima Trīra jaunākais darbs, bet visbeidzot, esmu ļoti sajūsmināts par to, ka jau tulītās pirmizrādīt tiks arī Linura Palmasona jaunākā filma Mīla, kas paliek. Tad Linuras Palmasons Latvijas skatītājiem būs zināms ar filmām Dievzeme un Balta Balta diena.
Un uz gaida noc, kas ir nemazāk satraucoša, tas gan ir tāds tiešām īstens mažors, mēs abi Žulienu sacīsim atā līdz nākamajai nedēļai, kad mēs ielūkosimies, Žulien, varbūt var atvērt šo atvilknīti.
Jā, atkal diezgan plaši. Tuvojas vasara, ko es nebeidzu vien pieminēt. Un līdz ar to arī dzen, interesantas lietas parādās gan televīzijas repertuārā, gan arī dzen, kinoteātri piedāvā dažādas kūrētas programmas. Šajā gadījumā skatīsimies uz pāris retrospekcijām. Bet tam visam gatavojoties, aicinām kā katru nedēļu tikties arī dzeni raidījuma atkārtojumā svētdienās 2004.35. Paldies jums, klausītāji, paldies, Dārta.
Paldies, Žulien, paldies, klausītāji, un uz jo drīzu sadzirdēšanās atkal. Atā.
Atā.
Kur kritiķiem nav vietas?
Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.